halkani waa washington lantaaf soomaaligeed cadda v o a oo aad si toos uga dhegeysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband afimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 6 bisha July sanadka 2014. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah tartan qur-aan akhris ah oo xalay lagu qabtay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
runtii dadka qabanqaabinaya waa soomaali, laakiin dadka ka qaybgelaya way kala gedisan yihiin. soomaalida ha u bataan, laakiin soomaali iyo dad aan soomaali ahaynba labadaba way leeyihiin.
waxaa kaloo nidiin haynaa reer guuraa la dejinayo dhulka ay ku nool yihiin qaxootiga ee dalka kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee tartanka ciyaaraha qaramada afrika ee ka socda dalka masar iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dhowaad 50 madaxweyne oo afrikaan ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada niyami ee caasimada dalka niijeer. ujeedada booqashada madaxda ayaa ah mid daba socota kulankii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka afrika. kulanka wasiirada ayaa horraa u ah shir madaxeedka ay madaxweyneyaasha afrika ku yeelanayaan axadda magaaladaasi niyami, kaasi oo laga wada hadli doono sidii loo hirgelin lahaa suuqa xorta ah ee qaramada afrika. suuqan ayaa yarayn doonaa cashuuraha laga qaado xuduudaha dalalka afrika, islamarkaana hoos u dhigi doona shaqo la-aanta ka jirta wadamada qaaradda afrika.
booliska dalka britain ayaa sheegay jimcihii shalay inay su-aalo weydiinayaan shaqaalaha markaba shidaalka qaada oo laga leeyahay iiraan, kaas oo marayay marinka loo yaqaano gibraltar ee ay boqortooyada britain maamusho. maxkamadda sare ee gibraltar ayaa sheegtay in 14 maalmood la sii hayn doono markabkan laga leeyahay iiraan, iyadoo lagu eedeynayo inuu ku xadgudbay cunuqabateyntii midooda yurub ee ay ku soo rogtay dalka siriya. markabkan ayaa lagu eedeynayaa inuu shidaal u waday dalka siriya, arrintaasi oo la sheegay inay ka hor imaanayso cunuqabateynta shidaalka ee midooda yurub uu ku soo rogay maamulka siriya. kala subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. boqolaal reer guuraa dhulka qaxootiga ku nool yihiin ayaa waxaa la dejin doonaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dhowaan dowladda kenya lagu wareejiyey. wasaaradda dhulka ee maamulka gaarisa ayaa sheegay in wadatashii ay shacabka kala yeelan doonto sida xerada F2 iyo 3 iyo kaamka layiraahdo kaamcoos dadka degaankaasi ay usoo degi lahaayeen. wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
saddex xero sanadkan huraantiisa hay-adda qaramada midow albaabada isugu dhufatay iyo dowladda Garissa County haatan ay gacanta ku haysa, waxaana jira qorsho ay dowladda ugu talagashay xeryahaasi dib u dejin loogu sameynayo dadka deegaanka halkaasi ku dhaqan. wasiir maxamed shaale waa wasiirka dhulka v o eda oo xafiiskiisa ku booqatay iyo wuxooga warramaya dhulkaasi waxa oga yaalo
services kale loo baahnaa oo dhan way ku sameeyeen. hadday tahay boholo, intaasoo boholo ku yaalaan kaambicoos iyo ifotio kale, 7 boholo ku yaalaan kaambicoos, 3 boholo ayaa ku yaalaan isbitaala ku yaalaan aad weyn, weliba kii ifotio aad aad u weyn yahay. maxaa ku yaalaan iskuullihii loo baahnaa inay carad ku akhristaan, iyo services kale oo loo baahnaa oo magaalo diyaar ah ay magaalo dhan bay u baahnaan karto ama dadweyne meel isku yimaadaan. marka waxaan ku taagarsanahay dadka reer Garissa County inaan uga faa'iideyno serviceska ayaga oo aada u qiimo badan oo ku yaalaan xirinka qaxootiga oo isticmaalayaan qaxootiga meesha degnaayeen. marka haddana waxaan gelaynaa annaga planning phase Garissa County dadka mas-uuliyiinta haddaan nahay, waan ku talagarsannahay inaan fariisano oon isweydino serviceskan ballaaran oo ku yaalaan xarunka qaxootigan sayn uga faa'iideysani karnaa.
wasiirka ayaa waxa uu aaminsan yahay khayraad fara badan oo halkaasi yaallo inuu yahay mid dadka ku dhaqan gobolkan si waafiya looga faa'iideyn karo burbur fara badanna uu soo gaaray dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyadoo abaarihii kala duwanaa ee halkaasi ku dhuftay ay saldhig u ahaayeen nabaad guurka baane halkaasi ay dadka qaxootiga soo gaarsiyeen
dowladda daanay waxa ku mashquulsanahay meel filan bilaan meel filan isbitaal baastanka isbitaalkii iyo biihii iyo wixii kale loo baahnaa inay baaday hal meel isku imaadaan in laga faa'iido u dhaqsi badan waa ajenda aan kale nahay oo aan rabno laakiin all key stakeholders waa dadka cagaarka degan xirooyinka ayaga mas-uuliyiinta meesha laga soo doortay iyo other stakeholderska meesha xirooyinka qaxootiga degan inaan isku keenno oo sida ugu dhaqsi badan oona uga faa'iideysan karno aan isweydinno waayo ajenda ugu weyn haddaan kale nahay taasaan inaan bilaabi doono insha allahu tacaala
mudane shaalla ayaa waxa uu soo hadal qaaday in hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR in badan ay kala hadleen hab walbo magdhow loogu siin lahaa dadka deegaanka iyo weliba deegaanka haatan ay dadka qaxootiga xaalufiyeen
marka laakiin UN-ta waxaan u sheegnay oo haddaan aan ku celiyeynaa haddaan nahay dowlad goboleedka Garissa inay u baahan tahay in ay sii wado oo si bilaaran u samayso environmental restoration and rehabilitation oo areaskan ayagee qaxootiga ay degeen oo haddana ay ka gureen oo ay kaanbixo si ay futu maxaa yeele nabaad guur badan baa ka dhacay dhirti way dhimatay qaxootiga hadda ilaa haddeer boqolkiiba waagii hore shan energy needskooda only 5% ay bixin jireen UNHCR haddana way kasii dartay oo budgetki way siirayeeno maxay gaarsiyeen up to only 1% of energy needski 99% hadday noqoto inay ugu baahdaan qoraha dab kursan lahayn iyo waxaa la sida kale ugu baahdaan energy maxay kasoo qaataan dhirta faafi iyo dhadhaad tanna waad garan kartaa intaasoo boqol oo kun oo qof oo meel isugu imaadeen oo baahidoodana ay tahay inay dhirta ay ugu doontaan oo usii dheer tahay in waxa la waxay dhisanayaan for shelter needs sidoo kale iyadana ay kasoo qaataan dhirti nabaad guurka heerka meeshuu gaarsiin adoo waad garan kartaa marka qolada UNHCR waxaan kula talinay haddana ku celiyaa in ay la xiriiraan UNEP United Nations Environmental Program in ay la xiriiraan oo ay sameeyaan nabaad guurkan ayagoo meesha ka dhacay 28 sano wixii looga qaban lahaa
isku soo wada celceliyo kenya hay-adda qaramada midoobay iyo weliba dalka soomaaliya ayaa waxoraan waxay ku heshiiyeen in la faaruqiyo xeryaha qaxootiga dhadhaab xerada kambicoos ifo laba iyo ifo saddexna waxay ahaayeen kuwa albaabada laisugu dhuftay hanti fara badan oo lagu qiyaasay balaayiin lacagta dalkani kenyana waxaa lagu wareejiyey dowladda dalkani kenya shacabka ayaana haatan ka dhursugaya hannaanka hantidaas ay dowladda Garissa county ay u maareen lahayd soomaaliya dadka ka yimid ayaa dib ugu noqonay si tartiib tartiib ah boqolaalla waxay ahaayeen ilaa iyo haatan kuwa ku sugan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ka dhursugaya in qofka ugu dambeeya uu ka hulaalo xeryaha qaxootiga dhadhaab maxamed faarax shire VOA Garissa.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Tartan quraan akhris ah oo ay soo qaban qaabiyeen culimo iyo waxgarad u badan Soomaaliya oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa xalay lagu qabtay magaaladaasi. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galay arday u badan Soomaali oo ka kala timid gobolada dalkan Mareykanka. Cabdilkhaaliq Jaamac Ismaaciil oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartanka quraan akhriska ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxa ay ka wareysatay ujeedada tartanka.
Waxaa qabanqaabiya jaaliyadda, laakiin waxaa qabanqaabadiisa iyo hawshiisa wada North America Shaatibi Quraan Competition ayaa wada oo hawshan ka shaqeeya soo qabanqaabiya. Sidaad ku aragtay magaca adna waa nala socota wadaawanaysa barnaamijka. Marka sidaad ku aragtay muasasadaas Imaamu Shaatibi ayaa barnaamijkan qabanqaabisa.
Marka dadka ka qaybgalaya iyo dadka qabanqaabinaya dhammaantood ma Soomaali ba?
Runtii dadka qabanqaabinaya waa Soomaali, laakiin dadka ka qaybgalaya way kala gedisan yihiin. Soomaalida ha u bataan, laakiin Soomaali iyo dad aan Soomaali ahaynba labadaba way leeyihiin. Guddiga qabanqaabadu way fara badan tahay. Runtii Soomaali baa aasaas iyo sal u ah, laakiin shaqada marka la gudagalo tusaale ahaan dadka jaajajka ama dadka maaragtay xukaamta ah oo kale waxaa laga yaabaa Soomaali inay ku jirto, laakiin dadka hawsha wada saldhigga u ah waa dad Soomaaliyeed weyn.
Marka waxaad ka warantaa sidaad sheegtay, waan daawanayay saacaddii lasoo dhaafay, dhallinyaro da-doodii aada u kala fogtahay baa ku tartamayo, oo kuwa caruura ku jira, kuwa qaangaaro yararoroon baa ku jira. Marka dhammaantoodna 30 juus ee qur-aanka ku tartamayaan miya?
maya walaal way kala gedisan yihiin runtii, waxay ku tartamayaan juska koowaad, qaar baa ku tartamaya juska shanaad, juska tobnaad, juska shan iyo tobnaad, kuwa kalena waxay ku tartamayaan qur-aanka oo dhan. Marka barnaamijka qaybta hadda aad daawanaysay waxay ahayd qaybtii ardayda ku tartamaysa soddonka jus.
Sidaa lagu soo xushaa dadkan ka qaybgalaya?
runtii waxaa lagu soo xushaa dadka halkan deganna waxay yimaadaan xafiiska yimaadaan macalimiintooda ayaa runtii ardayda qora oo markuu macalinku ku qanco in ardaygan imtixaanka geli karo oo uu ka bixi karo ayuu markaa yimaadaa xafiiska magaciisa ayuu qoraa sidaasaan ku qornaa isteedada kale ama gobollada kale bannaanka ana waxaynu ula soo xidhiidaan online marka waxaa qori kara macalinkuna wuu qori karaa haddii waalid uu ilmaha isagu u dhego ku qanacsan yahay inuu ilmihiisu tartanka geli karana wuu qori karaa
marka go-aanka ka qaybgalka yaale ma waalidkaale mise macalinka qur-aanka bara
inta badan de macalinka ayaa aasaas ahoo isaga ilan qur-aankii bara garan karana ilmuhu inuu tartanka ka bixi karo iyo in kale laakiin inta badan dee talaa ka dhexaysa waalidka iyo macalinka labadaba talo ay wadaagaan bay inta badan ku keenaan laakiin qofka hawsha wada ee qoraya waa qofka macalinkaa weyn
marka dhallinyaradan ka qaybgalaysa qur-aanka waan daawaday si qurux badan bay qur-aanka u akrinayaan oo tajwiijkii bay ku akrinayaan marka dhammaantood ma arday qur-aanka ku baratay gudaha dalkan maraykanka mise waxaa ku jira kuwo meelo kale qur-aanka kusoo bartay oo laakiin degan dalka maraykanka
runtii waxaan isleeyahay aniga qiimeynteeda waxay u badan yihiin inay maraykanka dhexdiisa ay ku barteen haddii ay jiraan dad bannaanka ama maraykanka meelaan ahayn kusoo bartay inay yaryihiin baan isleeyay lakiin ardayda kolley intaan hadda ka aragnay waxaan odhan karaa xooggooda waa arday halkan qur-aanka badankooda kuba bilaabay kuna dhameeyey maraykanka dhexdiisana qur-aanka ku bartay
marka maxaa lagu kala saarayaa go-aanka ugu dambeeya inkastuu yahay waxaa isugu soo bixi karaa intaan daawanayo dhallinyaro badan oo waxaan daawaday qur-aankii aada usoo xafiday oo si qurux badanna u akrinaysa iyo qaar yaro gafgafaya maxaa hadha ku kala saaraysaan ugu dambeynta maxaa lagu kala saaraya
runtii dadka xukaamta ama dadka jaajajka ah ee kala saaraya way yaqaanaan siday ay u kala saaraan oo iyagu aqoon fiican bay u leeyihiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa laba qof oo qur-aanka innaga aan u aragno labadiiba boqolkiiba boqol la yihiin ayaa jira iyagu qaabab ay dejisteen iyo qawaaniin ay raacayaan bay ku kala saaraan marka iyaga shaqa ahaan mararka qaarkood waa laga yaabaa inay ku adkaato laakiin guud ahaan way u fududahay maadaama khibradooduna ay badan tahay muddana ay kusoo jireen oo ay hawlaha ay ka shaqaynayeen qur-aano badan iyo tartano badan ay soo qaadeen way garan karaan runtii meelaha ay ku kala gedisan yihin walow laga yaaba qofku si guud marka u dhegaysto waxay laga yaaba mararka qaarkood ay loo ekaato inay maaragtay farqiba aanu u dhaxaynin
tusaale oo kale ma dhacdaa oo hore ma u dhacday tartamnadii hore loo soo qaban jiray ee qur-aan akhriska in dhowr dhallinyaro ama laba dhallinyaro la kala saari waayo oo ay isku xeer noqdaan ay labadiiba kaalinta koowaad isla qaataan
maya kolley intan aanu ka xasuustoona ma aysan soo marin way kala saaraan runtii mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qaabka aada inay mararka qaarkood isugu dhow yihiin laakiin markastaba wuxuunbay ku kala saarayaan laakiin way dhacdaa inta badan inay aada isugu soo dhadhawaadaan oo farqiga u dhexeeya aada iyo aada u yaryahay
marka jaa-isada qofka ugu sarreeya uu helayaa maxay tahay
runtii jawaa-ista iyo abaalmarinta aan siino ardayda guulaysata ee tartanka soo baxda waxaa weeye in cumro la geeyo ardayga waalidkiin cumro la geeyo macalinka cumro la geeyo abaalmarin lacageedeedna weliba loogu daro ayaan ku abaalmarinaa
oo cadadkeeda aan weli la go-aansan
maya cadadkeeda waan go-aansanay waxay ku kala xidhan tahay hadda jisaska ay ku gelayaan iyo heerarka bay ku kala xidhan tahay
marka waxaa jira waalidiin fara badan oo dalalkan reer galbeedka ku nool tusaale baan usoo qaato waqooyiga america maraykanka gudihiisa waalid fara badan oo ku nool oo u walwala habkii ay qur-aanka u bari lahaayeen caruurtooda oo ay xaafidul qur-aan ku noqon lahaayeen maadaama waddan reer galbeedka la joogo oo islaamkiina uu ku yar yahay marka waalidiinta qaba walaaca ah in dalkan gudihiisa aan qur-aanka lagu baran karin maxaa tala u jeedin lahayd
runtii walaal waxaan qabaa anigu in lagu baran karo waxaana tusaale u ah ardaydii maraykanka qur-aanka ku bilaabay ayaa runtii caalamul islaami dib intay ugu noqdeen tartamadii caalamka soo qaaday sida dubai oo kale kaalintii koowaad kasoo galay waxaan ka wadaa dubai kuwait masalan malaysia kaalimo fiican kasoo galay maraykankana ka tegay marka taas waxay ku tusinaysaa mararka qaarkood waxaa isleedahay dhulkii aynu ka nimidba malaha halkan ala qur-aanka dadku qaabka aada moodaa ay u baranayaan iyo qaabkay u danaynayaan iyo qaabka u xuseynayaan iyo waqtiga ay gelinayan mararka qaarkood waxa uhaysaa malaha halkanaaba ay usii badan tahay marka way sahlan tahay ilmuhu inuu qur-aanka halkan ku barto ku xifdiyo si wanaagsanna runtii uu barto
aada ayuu umahadsan yahay cabdulkhaaliq jaamac ismaaciil oo khadka telefoonka ugu warramaya cashe ibrahim aadan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
caqabado kala duwan ayaa soo wajahay Soomaalida ku cusub qurbaha gaar ahaan kuwa ku nool dalka Kanada kaas oo caqabadaha la xiriira luqadda iyo dhaqanka waxa kala soo wajahay dhalinyarada niyad jab marka ay la kulmaan wax ka duwan waxa ay ka filanayeen halka ay tageen wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Toronto
dhalinyarada Soomaalida marka ay ku cusub yihiin dalkan waxay la kulmaan badan kood niyad jab kadib marka ay soo wajahaan caqabado kala duwan oo ay ugu horeeyso shaqo la'aan luqadda oo ku adag iyo mas'uuliyad ka saaran dadkii ay ugu soo tageen Soomaaliya Ahmed Abdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ay ku cusub magaalada Toronto wuxuu ii sheegay in niyad jabka ugu weyn uu qofka ku dhaco marka isagoo wax soo bartay oo ku qasbanaado inuu mar kale dib u soo bilaabo waxbarashadiisa
qofka isagoo maartay wuxuu soo galay halkan laga yaabo tacliin leh ama jaamacad wadankii ama dhinaca East Africa oo soo baxay inuu intii maada laga yaabo markuu intii maada sistemka ama qaabka waxbarasho oo meeshan ka jiray ka duwan tahay dhinaca Afrika Soomaalida gar marka wixii dhan oo asoo akhristay qof laga yaabo inuu jaamacad ka soo baxay ayaa waxa la dhahayaa dib ugu noqo ama qiimeyn baan ku sameeynaa maartay dhinaca tacliintaada ah waxa laga yaabo in dugsi sare lagu celiyo koow hadana dib ugu soo bilaabo waxay ku noqonaysaa maarta arin niyad jab ah oo aad iyo aad niyad jab u ah
niyad jab kama ahan oo kaliya dhanka waxbarashada balse deeqa cali oo degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta isla markaana caawisa gabdhaha ku cusub magaaladaasi ayaa aaminsan in niyad jabka ugu weyn uu yahay in qofka uu la kulmo wax ka duwan wixii uu ka filanayay dalkan taasoo ku qasabtay inuu ka shaqeeyo shaqooyin hoose oo laga yaabay inuu ka faani jiray markuu dalka joogay
qofki markuu iimaanayo hami weyn baa ku jira wuxuu filanayay shaqo fiican iyo heer fiican inuu wax ka bilaabayo so markuu iimaado waxa noqonaysa shaqadii laa shaqooyinka yaryar oo xamaaliga amal ah xoogaysada amal ah inuu iska bilaabo laakiin inoo kala warehouse oo kala so asigoo habi ku ahayn shaqadii oo ni filanaynin marka dadkaas oo kala waxay la kulmaan laakiin niyad jab ay la kulmaan and then mar waxa ku soo dhacday inay wadankii dib ugu noqdaan
iyadoo caqabadaha iyo niyad jabka ay ka siman yihiin dhalinyarada marka ay ku cusub yihiin dalkan haddana waxaa culayska ugu badan uu soo wajahaa kuwa ku yimid tahriibka ee soo qarash gareeyay kumanaan dollar haddana filan waa ku noqotay waxay la kulmeen iyagoo ka shalaaya imaanshahooda halkan waa kan mar kale Ahmed Cabdi
waxaa jira dad soo tahriiba oo wadooyinka soo mara dadkaasi waxaa jiraan inay qaab maaragtay leeman xirnay ku soo baxaan oo lacaga farabaan laga soo qaato dadkaas oo kale waxay maaragtay aad dib uga shalaayeen markii halkan imaadaan noloshii oo ay arkaan inay ku adag tahay waxay isdhahanay oo maxaad ugu faa'iideysan weysay lacagahaas farabaan ku soo baxday oo ganacsi wax ugu sameysan weysay oo maaragtay halkii Afrika wax ugu maareysan weysay waxaan aad iyo aad maaragtay ugu la talinayaa dhalinyarada wadanka ee ku nool inay meesha ay joogaan nolol fiican ay ka abuurtaan ee maaragtay xoog saaraan $100 oo adigoo joogta Soomaaliya soo saarata waxay aad ugu qiimo badan tahay adigoo ku heesha oo Kanada ku nool markii ay Xuseen markii aad bixiso kirada gurigaada wax walba aad bixiso gaarigaada shidaalkiisa wax walba aad bixiso waxa laga yaabaa in $100 meelahaas kugu soo harto
Soomaalida waxaa lagu tiriyaa dadka sida aadka isku caawiya sida darteed dadka jooga gudaha Soomaaliya waxay ka fishaan qofka qurbaha ku nool inuu taageero u muujiyo balse deeqa cali waxay rumaysan tahay inaysan dadkaasi la socon halka uu qofku ku sugan yahay
marka qofka Afrika joogo kala hadda wuxuu u heystaa qofka halkan joogo Kanada oo kala joogo wuxuu isdhahayaa qofka shaqo fiican oo heer fiican buu heystaa like heer fiican buu taagan yahay amal uu isdhahayaa
Ahmed Cabdi wuxuu tilmaamay in aad aan loo meeldayin ay la kulmaan dhalinyarada marka ay ku cusub yihiin dalkan iyagoo la daala dhacaya noloshooda
dadkii markii Afrika ay ka soo tagtid oo halkan ay maatid oo qurbahan soo gashid walaahi dadka kuluma garanayaan iyaga ma oga wax meesha ka jiro waayo qofka meesha ku sugan waa adiga mararka qaar waxay ku malayaan hadii aadan taleefanadooda qaban ama markii kula soo hadlaan aadan u jawaabin inaad adiga maartay si la kac ah uga wado taasna ma aha meesha saaxiibo waa aragtay dadkii waxa ku xariiraan noloshii oo aad u adag shaqooyin waayo dadka waxay nolol maalmoodkooda inay soo saaraan ay isku dayayaan marka sida nolosha gaarka ahaan ka jirto oo wadankan haddaan ku noolnahay Kanada ma oga dadkii way ku eedeynayeen waxay ku dhahayeen yahow Ahmed oo taleefan ma qabatid Xuseen oo taleefan ma qabatid maxaa kugu dhacay nalama heshid anagana noloshii baan maaragtay la tacaaleynaa oo maaragtay la xarbineynaa
inkastoo caqabadahaasi oo dhan ay ku horgudboon yihiin Soomaalida qurba jooga ah gaar ahaan dhalinyarada haddana taasi kamaysan hor istaagin taageeradooda dhaqaale ee ay la garab taagan yihiin eheladooda Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
aaday mahadsan yahay xuseen nuur xajoor bixintaas ka soo diray magaalada toronto ee dalka kanada haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha koobka qaramada afrika ee ka socda dalka masar waa kan wariyaha v o eda xuseen saxnuuni oo warbixintan ka soo diray magaalada qaahira
kulanka qaranka dalalka Senegal iyo Benin oo ka soo jeeda galbeedka Afrika ayaa u soo baxay wareega saddexaad ee sideed kooxood kadib markii ay guuldaro hubiyeen kulanka ka socday dalalka Uganda iyo Morocco. Xulka Senegal ayaa hal iyo eber kaga badiyay xulka dalka Uganda kadib markii xalay ciyaar ku dhex martay garoonka Cairo International Stadium. Xidiga Sadio Mane ayaa daqiiqadii 15-aad ee ciyaarta xulkiisa Senegal u dhaliyay goolka ay guusha ku raacday. Goolka uu xalay dhaliyay Sadio Mane ayaa ka dhigaysa inuu noqdo laacibka hoggaanka u haya ilaa iyo iminka gool dhalinta koobka qaramada Afrika oo weli ka socda dalkani Masar. Dhinaca kale, xulka qaranka dalka Benin ayaa guuldaro hubiyay xulka qaranka dalka Morocco oo ka mid ahaa kuwa ugu adag kooxaha ka qaybgalaya koobka qaramada Afrika. Xulka Benin oo goolka ku hormaray ayaa waxaa bareejeeyay xulka qaranka dalka Morocco kadib markii ay gool dhaliyeen daqiiqadii 76-aad, taasoo nafta ku soo celisay xulka Morocco oo ka mid ah xulalka ugu adag qaramada Afrika. Sagaashanka daqiiqo ciyaarta ee labada kooxood ee Morocco iyo Benin ayaa ku soo idlaatay hal iyo hal iyadoo lagu daray waqti dheeri ah, balse xulka Benin ayaa gool ku laad ama rigoorada lagu kala saarayay labada kooxood kaga adkaaday xulka qaranka dalka Morocco. Haddaba Cabdifitaax Xasan Dhoore oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee xalay ka dhacay dalkani Masar.
Xalay waxaa dhacay laba ciyaarood oon kala liidan xagga adkaanshaha, xagga xamaaska dhan walba aan kala liidan. Ciyaarta ugu horreysana waxay dhex martay Morocco iyo Benin. Benin oo ah koox ku soo baxday saddex bareejo oo wax badisa aan gruubka ku soo sameynin, weliba waxaa la sii la yaab ah in ay laba gool keliya dhalisay, labada goolna hal geyn ee bareejo laba iyo laba ay gashay ayay dhalisay, inta kale eber eber ayay gashay. iyo Morocco oo iyadu kusoo baxday 9 dhibcood oo 3 kulan badisay. Labada koox ayaan la filin marnaba inay isku barbar dhigmayaan ama laba koox oo la isdhihi karo 50-50 ama isku hor imaan karaan oo tartan adag ayaa dhex mari kara oo cid walba waxay saadaalinaysay in Morocco ay si sahal ku gudbayso Benin. Laakiin waxaa dhacday wax aan la filanaynin, Benin ayaa reebtay Morocco oo ku wada noqotay dadki kubadda fiirsanaya oo ka dhami ku noqotay wax ay madaxa la qashay. Ciyaarta waxaa jaanis soo maray Morocco, ciyaarta ay ku dhammayn lahaayeen ayaa soo maray daqiiqadii 90-aad oo haddiiba dhalin lahaayeen ba aan ciyaarta la baasan lahayn. Goolkaas maba aysan baasateen Benin oo ciyaarta sidaa ayuu firimbi ku dhammaan lahaa. Laakiin rigooradii ayaa waxaa ka khasaariyey laacibka la yiraahdo Hakim Ziyech. Ciyaarta ayaa lagu daray waqti dheeraad ah, waqtigii dheeraadka daqiiqadii 97-aad Khalid Adenon ayaa roose ka qaatay kooxda Benin. Saf ay tahana 10 nin ayay ku difaacdeen oo ciyaartii gaarsiiyeen rigoorayaal, safna ay guusha ku raacday kooxda Benin. Ciyaarta Uganda iyo Senegal dhex martay, Uganda oo aheyd kooxdii ka yaabsatay koobka, kooxdii la yaabka laheyd ahayd oo koox 40 sano kasoo qayb gelin koobka ahayd oo haddana gruub adag ayadoo ku jirta oo gruub Masar iyo kooxo adag ay ku jiraan kaalinta labaad uga soo baxday, iyo Senegal oo koox la yaqaano taariikhdeeda iyo ciyaartoydeeda wax walba la yaqaano ayaa isku dhacay. Mar walbana waxaa la islaa dee Senegal ayaa badinaysa sida la saadaalinayay. Sax, Senegal way badisay, laakiin ciyaar waxaa dhacday adag oo laba koox oo si sax ah iskugu adkeynaya ay ciyaareen ciyaarta.
Maanta ayaa lagu wadaa inay wada cayaaraan kooxaha xulalka dalalka Nigeria iyo Cameroon oo ku wada cayaaraya garoonka Ismaaciiliya. Sidoo kale xulalka South Africa iyo Masar oo martigelinaysa cayaarta koobka qaramada Afrika ayaa ku cayaaraya garoonka Cairo International Stadium. koobka qaramada afrika oo furmay 19 bishii juun ayaa maraya meelihii ugu xiisaha badnaa kadib markii loo soo gudbay wareega labaad ee ciyaaraha oo ay isku arkayaan 16 kooxood. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
aad iyo aad umaadsan tahay Xuseen Saxnuuni, weli waxaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Codkaasi idin soo gaarayana waa heesta Raxmad, waxaa kuwada luuqaynaya Xaliima Khaliif Magool iyo Xasan Aadan Samatar.
Qoon ilaa ku qoray Raxmaan lama raamsado codadka fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool Allahu naxariisto iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar codadkooda ayaan ku soo gabgabeynayna baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaad la socodsiinay Xuseen Barre Aadan iyo Aashi Ibrahim intan marka la kulmayno subax wanaagsan
rahadi aduubay reeran yaglele rahadi aduubay reeran yaglele labadi isureetiyo mana I'm
How's the hidden in a hand? I'm saying I'm a couple.